Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký úterní večer, vážení posluchači a diváci z plzeňského studia Svobodného vysílače. Za mnou, kdo se díváte na televizi, vidíte plzeňské náměstí, takže je jasný, že vysíláme z Plzně, už i podle toho to lze poznat. Dnešní úterní pořad je jak jinak než s Mírou Zelenkou, kterého tím samozřejmě vítám, jak na obrazovce, jako jsem ho pustil, tak i tady ve studiu po hlase. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
Tak, to je krásný, hlavně, že to je slyšet. To jsem nejradši vždy, když to takto vyzkouším. Já vždycky tak trochu trnu, říkám si, bude slyšet, nebude slyšet. Jo, výborně. Vy samozřejmě si můžete naladit, vy, kteří posloucháte a nevíte, že jede zároveň televize, tak si můžete naladit i televizi na našich stránkách. Ano, stačí kliknout a už vám běží televize. Míru tam bohužel vidíte jenom na obrázku.
Zatím, nebo bohu dík.
Zatím. Ale když jsi byl teď v Praze, tak všichni říkali, že vypadáš mladě, takže bohužel, Míro. Jo, měl by si být skutečně už konečně tu kameru.
Zatím, no ale odvoláváš. Ta fotka je stará 8 let, tak to vypadá lepší.
to je sice pravda, ale pořád prý vypadáš velmi mladě. Tak super. Já bych jenom k tomu chtěl říct si, že jsme začali trošičku déle, to jste jistě poznali. Možná, že vás zmátlo, jestli tam mluvil já. Ano, vznikla nám tam díra ve vysílání, tak to kolega nahradil mou reprízou o tom pořadu, o to ministerstvu pravdy, tak jste si mohli něco dozvědět taky. No, teď už je to skutečně naživo, je 19.11. 10.1., abyste věděli, a máme tu další pořad v cyklu Mírovo. Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. A dnešní téma vidím příčiny zablokování čaker, akášická kronojka a paměť. Předtím, než ještě dám slovo Mírovi, tak bych vám řekl, že samozřejmě pořád je interaktivní, můžete volat, ale snažte se to omezit na tu druhou půlku, pokud možno. Jinak pište zatím své dotazy na mail nebo na Skype. Obojí si najdete na našich stránkách v sekci vlevo, kde je informace o vysílání. Takže to je jenom na vás, jak se rozhodnete. No a Míro, já už bych tě pomalučku předal sloveso, jak se říká, a můžeš začít s dnešním tématem. Vím, že budeš začínat perličkama, kterých je dnes opravdu, opravdu hodně. Politici se činili.
To zdaleka nejen politici, a vědci. I vědci.
Ano.
Dobře, takže já bych začal. Na důležité SK je zajímavý článek. Mně se líbil už ten titulek, teda. Nejenže vesmír chladne, nějak prošustroval i část své temné hmoty. Laicky řečeno, raný vesmír měl hodně temné hmoty, ale nějak nám jí část trouchnila a rozpadla se. To mě jako v takovém případě pak stovky tisíc let po velkém třesku, tedy v raném vesmíru bylo hmoty více, ale miliardy let poté jsou již některé z těchto částic rozpadlé a převtělené do neutrín nebo hypotetických relativistických částic. Mě na tom fascinuje to, že když jako ta určitá teorie začíná být trošku absurdní a ona potom nefunguje, tak to doplňují další absurdity.
Ještě horší, aby to, než se na to lidi přijdou.
Já samozřejmě tady v tom článku je těch informací málo a já jsem laik, ale zajímavý je, když je nějaká hmota, tak tady máme nějaký zákony o zachování energie, tak by se to pro Boha nemělo, jak se to může ztratit, když pak teda neplatí zákon o zachování energie, no.
Tak nevadí. Někdy platí, když se hodí. Někdy neplatí, když se nehodí. To všechno se nechá obejít. Tam se dá taková ta bulharská konstanta, nebo jak se to jmenuje, do toho vzorce a už to funguje najednou. No,
tak ono stačí gravitační konstanta, akorát se neví, jaká je.
No, tak proto se tam zadá vždycky.
A podle toho, jaká je, tak podle toho se vesmír bude smršťovat, rozpínat.
Ano.
No, potom se mi taky líbilo, na to nevím, odkud je teda, tým vědců možná přišel fascinujícím novým modelem, podle kterého je náš vesmír součástí cyklu mnoha vesmíru. Mně se na tom líbí, jak napíšou fascinující nový model,
ano.
Když se člověk podívá do nějakých mýtů a indických ved, tak tohle ta věc je tam už dávno. Jo.
Ono to přímo oni nabízí přijdou, k tomu, že jo, to přímo.
Oni přijdou s fascinující nový model.
No pro ně no, asi to, jo, no, pro ně to bude patrně, ano.
Tak potom zajímavý článek, upozorňuji na novinkách. Ayahuasca, název toho článku, Ayahuasca, halucinogenní nápoj, šílená droga, či dobrý parťák psychiatrů.
Ano, četl jsem to, taky jsem se tomu
díval. Objevují se však i příběh, kdy měla Ayahuasca lidem pomoci a někteří psychiatři ji zcela nezatracují. Už ta formulace se mi líbí, jo. Oni se neodváří, že psychiatři, že jako někdy pomáhá, ale zcela ji nezatracují. Víc už to nejde rozmělnit, než ji zcela nezatracují, jo. No, ale je to zajímavé, třeba tady píšou, že podle profesora Minnesotské univerzity se v New Yorku každou noc koná asi 100 seancí, jenom v New Yorku. Mm-hmm. A to tež země platí o Los Angeles nebo o San Francisco. Mylně se soudí, že užívají hippies s péry ve vlasech, berou jí modní návrhy, kadeřníci a šéfové ale berou jí i modní návrháři, herci, kadeřníci, šéfové podniků a právníci. Američní věci můžou zkoumat jenom v zahraničí, protože tam je zakázaná.
Mm-hmm.
Takže ty věci se snaží to získat od toho amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv aspoň povolení pro klinické testy. Není to však snadné, protože ačkoliv psychotropní látky, jako je extáze, její základní substanci je MDMA nebo LSD, se v psychiatrii začínají těšit jisté milosti.
Mm-hmm.
Jo? Jako to, že tohle já samozřejmě už dávno vím, ale že to uveřejnili na novinkách. Jo.
Tím to, že se začínají jisté milosti těšit, že by věda že by, přiznala no, něco?
No tak já to myslím, že to je v rámci, ne, já myslím, že to je v rámci jako oslabování se té blokády informací.
Tak pozor, takhle zase to neříkají, protože zavedli, ano, to jednak žádná není a navíc, kdyby nějaká byla, tak proti něm zavedli to centrum.
Ale to centrum se bude zabývat prkotinama jako pro ruskou propagandou, ale ajahuaskou nebo tím se zabývat nebudou.
Jo, dobře.
To bude pod úrovních rozlišovacích schopností.
Jasně, určitě. Pořádku.
Potom bych chtěl upozornit, nevím, kteří posluchači znali časopis Phoenix, psáno Phoenix, a teďko vychází jeho nástupce, který se jmenuje časopis Nový Phoenix, dostal podle mě modernější, čtivější, zajímavější podobu. Já jsem tam třeba objevil podle mého názoru opravdu velmi zajímavý článek, který má takový zajímavý a lehce povědomý nápis Kapka vody a proč je všechno jinak, jo. Ale
co říká?
No, ale v principu pojednává o tom, že voda v běžném stavu se nachází v takovém stavu, kdy jednotlivé molekuly se vyskytují ve zhlucích. Zhluk je anglicky přibližně čeno klastr. A když se takzvaně deklastruje, kde není přesně popsána v tom ta technologický postup té deklastrizace, tak má úplně jiné, ale podivuhodné vlastnosti.
Mm-hmm.
Mimo jiné dokonce i léčí rakovinu.
No,
samozřejmě teda objevili to nějaký Poláci a ta moderátorka mě napadla, to asi není úplně správný interview, který teda se baví s tím polským vědcem, tak jako se ptá, tak to je fajn, to už bude. A on říká, no, ono to nebude tak jednoduchý. Oni ty farmaceutický koncerny, aby se lidi léčili obyčejnou vodou, to asi nebude tak snadno, jo.
To je pravda.
Ona tady není úplně obyčejná. A pak tam ještě říká jednu velice zajímavou věc. Je to teda časopis, nelze to najít na na tom na webu, ale docela bych to doporučoval, tohle je to lednový číslo, tohle je fakt mimořádně zajímavý.
Ten nový Fénix?
Ano, nový Fénix.
Já jsem to našel na webu, já to tady ukazuju diváku.
No, ale nevím, tam asi nebudou jednotlivý články.
Ne, je to jenom obálka, samozřejmě.
No. Ale to, co tam třeba říkají, je, já jsem tady o vodě už mluvil, o jejich podivodných vlastnostech, jsem měl, myslím, dokonce jeden celý pořad, nebo půlku, že voda má paměť.
Ano.
Jo, bylo to o tom s tím, jak Masaru Emoto, kdy voda odkud pochází, tak když se nechá zmrazit, tak má potom podle toho, jestli se jedná o kvalitní čistou vodu, nebo špinavou vodu, nebo jestli na ní někdo křičí něco nenávistného, nebo něco láskyplného, že podle toho, když se nechá zmrznout, tak ty krystaly mají různé tvary, že ta voda prostě má paměť.
Ano.
A oni právě říkají, že teda ten vědec polský tvrdí, že tou deklasterizací, to znamená zrušení těch zvuků, že se potom vyskytnou jako molekuly jednotlivé ne ve zlucích, že to ztrácí tu informaci, tu paměť a je to vlastně, je to nepřesný to, co teďko řeknu, jo? Ale je to jako když máme vodu a pak máme destilovanou vodu, jo? Mm-hmm. Že je úplně, úplně čistá. No? Je to opravdu zase zajímavá myšlenka, docela mě jako překvapuje, proč se to vůbec neobjevilo nikde v tom mainstreamu, protože mi to přijde velice zajímavé. Mm-hmm. Tak, tady mám nějaký dva citáty. Nikola Tesla. V den, kdy začne věda studovat mimo fyzický fenomén, to znamená mimo tu hmotu, vytvoří více pokroku v jedné dekádě, než ve všech předchozích století její existence. No, potom Max Planck, teoretický fyzik, nositel Nobelovy ceny, držitel Nobelovy ceny, považuji vědomí za to zásadní. Považuji hmotu za produkt vědomí. Nemůžeme se dostat za vědomí. To všechno, o čem mluvíme, všechno, co považujeme za existující, vytváří vědomí. Mm-hmm. Posluchačům to musí být docela povědomí, protože to říkám pořád. Jo?
Ano.
Ale Max Planck, nositel Nobelovy ceny.
No tak Obama je taky nositel Nobelovy ceny.
No tak jako srovnovat Planck, Max Planck, teda takhle, srovnat přínos Max Plancka s Obama, přínosem se mi nezná.
No jenom, že to takhle vyzvihuješ, že je někdo nositel Nobelovy ceny, takže musí být v tu chvilku nějaký opravdu odborník, to zase nemusí, pravda,
no,
i když...
Odborník Planck... ne, ale že tady mluví o tom, že teda vědomí je to prvotní.
Ano, samozřejmě Planck je úplně jiná kategorie, že jo, lidí než nějaký Obama. Dobře.
Pak je tady zajímavá zpráva Ministerstva pro vnitřní bezpečnost a FBI o zákeřních hackerských aktivitách Ruska s názvem Grizzly Step, čili šedá step, nebo grizzlyovská step, a má na začátku něco, čemu se říká disclaimer, prohlášení o zřeknutí se zodpovědnosti. Podle něhož se na nic ve zprávě nelze spoléhat a vše v ní může být zcela chybné.
Tomu nerozumím, to vysvětli, no, ty taky ne asi.
Ne, já tomu rozumím, no, oni mají na začátku prohlášení, který říkají, že zpráva je, že Rusové provedli ten hackerský útok, ale v tom záhlaví je napsáno, že na nic ve zprávě nelze spolovat a vše může být zcela chybné.
No jistě, no, tak to je vždycky tak. Kdyby to použili všude tuto a chovali se
podle toho... No ale novináři už to převezmou bez týletí,
ano.
Bez toho disclaimer,
ano.
Prohlášení řeknusí se odpovědnosti. Jo? Takže tady je napsáno, poskytnutá zpráva tak, jak je pouze pro informační účely. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost neposkytuje žádnou záruku za jakékoliv informace v ní obsažené. To je kouzelný, no.
Budou mít...
Ale všichni to přijímají už jako fakt, že jo. Bez teda tohoto dodatku nebo předmluvy, no. Pak tady mám kouzelnou věc, to jsem objevil, myslím, že to bylo na parlamentních listech. Laudát Stop 09, který je znám jako ve všech diskuzích jako asi nejhloupější člověk v politice, jednotka blbosti, je jeden Laudát, jo. Tak ten prohlásil, do politiky chodí nýmandi. No. Lidi, kteří skutečně něco umí, si jinde vydělají víc.
Je to teďko tady zrovna...
Největší nýmand prohlásí, do politiky. Tam taky všichni psali, jak je sebekritický v diskuzi.
Vždyť je to inženýr, co blbneš, Míro. Inženýr Laudát, já jsem se tady teďko našel a ty řekneš, že nejhloupíš. To možné?
Vysoká škola není žádný průkaz inteligence.
Ano, tak dobře, tak já jen tam posluchačům ukážu, jak vypadá tento člověk.
Dokonce nějaká si známá osoba, teď nevím, jestli nějaký fyzik nebo tak, o někom prohlásil, že zůstal inteligentní, přestože absolvoval vysokou školu.
To byl, myslím, Jack London nebo Mark Twain.
Něco takového možný.
Ano, já to dokonce tady někde mám jako jingle, mohl bych ho tam dokonce i pustit, ale nevím, mám to tady jen tak pro zajímavost, počkej. Vzdělání, hele, já to tam jen tak pro zajímavost pustím.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Je to trošku něco jiného.
Ale je to prakticky smysl,
to
dává
stejně. Je to podobný, no. Tak dobře. Potom tady mám ještě jeden takový výstřelek, že první nápad Dirka Behrenta, člena nového berlínského parlamentu za stranu zelených, který má na starosti oblast justice, byl společné toalety pro ženy a muže ve veřejných budovách.
Tak musí tam mít nějakou funkci.
Jde o to, aby ty transvestiti se necítili poškozený tím, že když teda se cítí muž, tak že by měli na pánský záchod, i když je to žena v obráceně. Mě by akorát zajímalo, jak to bude vypadat takový společný záchod.
No. Ano, tak. No.
Tak, půjdeme dál.
Máme důležitější věci.
Ne, tak to je perlička, že?
Přesně.
Upozorním na zajímavou věc. Je to na webu Energie života a je to napsáno, jmenuje se to jen pro náročné, jak ze systému test víry. A je to zajímavé v jedné věci, že jsou tam uvedena jednotlivá znamení z věrokruhu a charakteristické vlastnosti pro ta jednotlivá znamení. A není to tak jako obvykle, ale je tam určitá stupnice. To znamená, myslím, že tam těch 9 stupňů. 8 až 9. Podle stupně vývoje, dejme tomu duše, nebo toho člověka v té inkarnaci, se mění ty vlastnosti. Jo, to znamená, dole jsou takový ty negativní, které jsou charakteristické pro to konkrétní znamení, a když se stoupá nahoru, tak se to lepší a lepší. To znamená, ten, kdo je dostatečně sebekritický, a tak je schopen u sebe odhadnout, jaké vlastnosti proti, jaké už opustil, jaké momentálně, a odhadnout vlastně na jakém určitém stupni vývoje. Je to asi, tak bych řekl, nejrozumnější, nebo mně nejvíce odpovídající popis vlastností jednotlivých znamení.
Můžu opravdu doporučit. Já jsem koukal jako z jara, když jsem se koukal na své znamení třeba. Úplně jsem si na to vzpomněl, na to, jak to říkáš, a přesně, dalo by se říct, to odpovídá teda aspoň tomu mému vývoji. Takže opravdu dobré, doporučuju, mrkněte se na to, je to na stránkách, teda, jak se to jmenuje, ty stránky?
Energie života.
www.energieživota.com, jako ano. Bohužel vám to nemůžu dát posluchačům, ale vidíte ty stránky, diváci vidíte prostě.
To není problém, ale to je asi druhý článek, nebo v podstatě je to hned na titulní straně.
Mm-hmm.
Dobře. Potom mi ten můj kamarád Honza poslal velmi dobrý příklad, jak věci vypadají z různých ohlů pohledu. Takový ty model. Jo, ano. Pavel to tam snad teda dá.
Zkusím to tam vrazit, ano, přesně tak, to je video, tak já to pustím. Ano. Všímejte si toho.
Je to opravdu hezky názorný, jak prostě se povotočí předmět a vypadá to úplně jinak, jo, ty různé úhly pohledu.
Teď tam vidíme draka, teď tam vidíme motýla, neuvěřitelný motýla, a je to pořád stejný předmět. Takže kdo se dívá, tak to vidí samozřejmě, kdo to bude vidět ze záznamu, tak to vidí taky. Opravdu se to všímejte, puste si toho, puste si to třeba.
Je to
víckrát.
Takový názorný příklad toho, o čem já stále mluvím, jak věci z různého úhlu pohledu se mění a přitom se jedná stále o tutéž věc.
Ano, ano, ano. Teď je to tam ještě vidět, jak se to mění. Opravdu takový patvar, který ukazuje různý písmena, jak se otáčí. No je to zajímavé, takže vy, kteří se nedíváte, kteří jenom posloucháte, teď budete trošičku teda znevýhodněni, ale
dá se to pustit.
Puste si to z záznamu. Bude to v záznamu na našem videoarchivu. Tam to samozřejmě uvidíte. Předpokládám, že záznam běží, takže všechno to bude. Ještě chviličku, opravdu je to zajímavé, i jak se to různě počítačově skládá, tento patvar. Opravdu zajímavé. Tak, já to stopnu už a můžeme jít dál, Míro.
A další věc, která je taky zajímavá, je, že na serveru AC24 jsou fotky NASA, Marsu, a jsou tam záhadné ohromné věže. Tři věže, které údajně jsou vůči sobě postaveny nebo položeny
stejně jako
pyramidy v Gíze.
Ano, vidím to tam.
Ale
tam...
jako, i kdyby nebyly, tak je to opravdu zajímavé. Ale je to fotka NASA, to znamená, to není to jak dneska ve Photoshopu dokáže každý všechno, ale tohle je opravdu oficiální fotka NASA.
No, tak to bych rád viděl, co by k tomu řekli, teda ti to
nasáci,
nebo ti, kteří to by to někde pouštěli, opravdu by řekli, že to je nějaká náhoda zase, že to je nějaká chyba
na
filmu, nebo hra stínu, nebo co. Mm. Ale já jsem to ještě jako zvětšil, takže vy, když se díváte, to vidíte naprosto jasně.
Tohle je počítačová simulace, ale už...
Ano, dál už je to počítačová simulace, ano. Ale tady to je vidět.
Ty fotky jsou jasný. No.
Tak, to je další věc, ano. Tak to máme pro ilustraci.
Tak poslední dvě perličky jsou z mého života. Volal mi syn, že náš vnouček, jestli prý máme kontakt na 12 měsíčků. Vnouček prý chce pět babičce, protože tam bude rybíz.
Ještě jednou, že chce?
Že chce k babičce, ano. Protože tam bude rybíz.
A to nerozumím, ještě jednou, prosím tě.
No, jestli máme kontakt na 12 měsíčků, že jo? Jako ta Maruška šla do lesa k těm 12 měsíčkům, aby jí dali jahody a podobně, že jo? Takže on si myslel, že my jsme se tady bavili a vlastně mu říkali za 3 měsíce, že bude jaro a pak, že teda bude moc někdy, on má hrozně rád rybíz, no a on ze 3 měsíců udělal 3 dny a že chce sem přijet, protože tady bude rybíz.
Tak to jsme samozřejmě tuto informaci, že má rád rybíz, nevěděli a proto mi to nedávalo žádný smysl.
No. A pak mám poslední teda věc. Je to docela zajímavý. Letos jsem byl na běžkách už víckrát než za minulé 2 zimy a my tady máme takovou cestu, takovou silnici, která se neupravuje a tudíž se tam po ní výborně běhá a kromě toho máme cestu lesem. Po té silnici, já nevím, za půl hodiny potkám jedno auto, takže v tom to není. Ale ten pocit, ty energie, když člověk jede tím lesem, nebo toho klidu, přestože tam je úplně stejný ticho, opravdu ty energie jsou úplně jiný než na té silnici. Je to fakt zajímavý. Já jsem to dřív tak nevnímal, teď jsem možná trochu citlivější, ale tím lesem se jede prostě daleko lepší. I když tam nejede žádný auto, jo?
Ono,
ale
jestli to
prostě ta energie z toho, jak tam proudějí ty auta, tak prostě to tam je, když to v tom lese ty auta nejezdějí. Tak...
Jestli to bylo teď někdy, když byl ten sníh, tak to bude...
No dneska, no,
tak
včera.
Tak ten sněhem, ten sníh ukrutně jako dělá ticho, nádherný ticho. To za
no ale je. Ten sníh je na té silnici.
Jasně, a o to je to hezčí.
No já vím, ale tam je skutečně markantní rozdíl, když je silnice lesem, je to úplně ten samý les, ale když je cesta lesem, pěšina, to jsou tak velký rozdíly v té energii toho. V tom, tam je úplně jiný druh klidu, tam na silnici je ticho, ale tam je prostě takový harmonický klid na té lesní pěšině, prostě daleko lepší pocit.
Dobře.
Je to opravdu zajímavý, dřív jsem si toho nikdy tolik nevšiml, ale tentokrát už to bylo No prostě jsem to úplně cítil. Úplně jsem říkal, ježiš, já jedu úplně jinudy, jo. Přitom stejný les, rozdíl 200 metrů. Tak možná, že asi bychom teďko dali písničku, než...
Dali bychom jednu písničku,
než přejdeme k čakrám.
Než přejdeme k těm čakrám, ano, dáme jednu písničku, která se jmenuje Každá kapka deště. A je to, jakož bývá zvykem, od jednoho nejmenovaného našeho hosta současného.
Každá kapka deště může se vám zdát. Horko jelí ještě přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Zbystří nám to sluch, jak má radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Kapce, je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapka deště jedna může radost. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď stínem připíjí. Ze sklenky své beze dne na průměm skrytou pomíjí. Si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozsedí. Nocí temnou, kapky s kapkami, páre dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Si deště písně své hrají, jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací mou duši náladí, jak jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Nocí temnou, kapky s kapkami, padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Jsme tu po pauzice, po pěkné písnice od Míry, hosta dnešního pořadu Míry Zelenky. Míro, já tě teda opět vítám po této tvé písnice, pořadu, a věřím, že teď už pomaloučku začneme se přibližovat těm tématům, že už těch perliček bylo asi dost, že?
Ano.
Tak super, můžeš. To téma ještě, že jo, příčiny zablokování čeker a káštická.
Teď se budeme věnovat tomu, těm příčinám zablokování čeker.
Ano, čili první část.
Ano, já už jsem o tom tady mluvil vícekrát. Vlastně ty naše situace, které nás provázejí v tomto životě a ty události, které nás potkávají, jsou případně v nemalé míře i různé nemoci a problémy, jsou ovlivněni stavem našich čaker, stupněm jejich otevřenosti nebo zablokovanosti. Skoro už jsem taky o tom mluvil, že velice často se stává to, když máme problémy v určité oblasti těla, že to je zablokovaností té čakry, která je poblíž. Například klasická ukázka jsou, dejme tomu, gynekologické problémy, které většinou souvisí se zablokovanou druhou čakrou. Tam je to jako docela markantní. Problémy s komunikací, nemůžeme mluvit, nebo máme stále angíny a podobně. Je zase otázka zablokovanosti páté čakry. Protože se s tím setkávám stále a dokola a nashromáždil jsem určité množství, by se dalo říct, příkladů, tak jsem si dovolil to trochu zobecnit, jak vznikají ty, kde se berou ty příčiny toho, že došlo k zablokování těch čaker. Většinou se dá říct, že jsme si je zablokovali sami. Takže obecně se dá říct, že pokud máme nějakou čakru přivřenou či zablokovanou, tak jsme si ji přivřeli nebo zablokovali v některém z minulých životů z nějakého důvodu sami. Samozřejmě se nedá vyloučit, že jsme si toto ještě provedli i v tomto životě. Troufám si, že mnohokrát jsem mluvil o tom případu té srdeční čakry, kdy došlo k zablokování z toho důvodu, že jsme měli moc pocit, že jsme moc milovali a trpěli. K tomu se teda ještě dostanu. Takže já bych teďko probral ty jednotlivé příklady. Myslím si, že až bych tohle probral, že už je možno k této problematice posílat dotazy, protože si myslím, že to je téma, které by mohlo a troufám si i teda tvrdit, mělo zajímat většinu lidí, protože stav našich čaker vlastně rozhoduje do značné míry o kvalitě našeho života. Začnu teda samozřejmě u první čakry. Tam jsem zjistil třeba například jeden důvod. Z nějakého důvodu, protože ta první čakra je čakra prostřednictvím, velmi se zjednodušeně řečeno, prostřednictvím, kterého my vytváříme to tělo to, nebo to ego. Jo. Takže z nějakého důvodu se nám do nové inkarnace moc nechtělo. Což bývá způsobeno tím, že nás nečeká lehký osud a musíme si prožít nějaké nelehké, opravdu nepříjemné principy. My si samozřejmě vybíráme sami svoji inkarnaci, sami si vybíráme ty principy, které bychom chtěli prožít, zejména vzhledem k minulým životům, ale někdy se jedná do určité míry, jako bych tak řekl, výrazné doporučení, či možná až na určitý nátlak vyšších bytostí. Současně ty takzvaně těžké inkarnace mohou být absolvovány z toho důvodu, že je nutné si karmu odžít a pochopit. A to z toho důvodu, že když jsme ve stavu, nebo byli jsme ve stavu před touto inkarnací, před tímto životem, tak jsme vlastně měli určité informace, co se zde na Zemi bude dít. To znamená, měli jsme třeba informace o tom, že má dojít určité transformaci a že pokud bychom si třeba v této inkarnaci, jo, může to být to, co říkám teďka, útěcha pro lidi, co mají těžkou karmu, mají těžký život, že kdybychom si to neodžili v této inkarnaci a nepodařilo se nám to pochopit a zpracovat a tím zvýšit svoji frekvenci vibrací, tak bychom, kdybychom to neudělali teď, tak příští té inkarnaci už bychom se nemuseli dostat na tu transformovanou zemi, kam se dostanou lidi s vyššími vibracemi. Takže z toho důvodu si lidé teda řeknou, tak co se rád, já musím to stihnout, tak si na sebe někdy, já znám lidi, kteří si na sebe nakládají opravdu těžké věci. Jo. Opravdu to připadá, že si to přivolávají do toho života, jak se dá. Jo. Takže to může být jeden z těch důvodů právě, že myslím to zablokování té první čakry, že ji nemáme silu, že se nám se moc nechtělo, takže jako si to tady tvoříme, tak tady to ego nebo to tělo, tak jenom tak nevýrazně bych řekl. Druhá čakra, tam bych řekl, že to je docela jako častý příklad a je to jeden, by se dalo říct do určité míry, jeden z nejčastějších případů manipulace s lidstvem, a to zejména ze strany téměř všech církví a různých sekt, jako jsou například přívrženci Šri Činmoje, jen to říkám z toho důvodu, že mám zkušenosti s lidma, kteří v této sektě nějaký čas pobývali.
Jakže se jmenuje?
Šri Činmoj, psáno Sri Chinmoy.
To slyším já prvně teda, no tak nemusím znát.
A je to celkem známá, dokonce ten Šri Činmoj se chlubil tím, že pracoval s pověření OSN a podobně.
Aha, tak já nevím to.
Ale já myslím, že to je fakt docela známá, já tomu nemusím říkat sekta, ono to vyzní tak pejorativně, ale prostě komunita. A právě protože vím, že tam ty lidé, kteří vlastně se do této komunity nějakým způsobem jako dostali, takže prostě sex tam byl tabu.
Vůbec nesměl být, ano?
Ne, ne. Prostě když zrovna se jednalo o člověka, který ho konkrétně znám, tak ten, když se zblížil s jednou dívkou, no tak byli exkomunikováni z církve.
Byli vyhnáni, ano.
Což nakonec bylo pro něj dobře. Jo. Já už jsem tady, myslím, že už jsem tady o tom mluvil, tam ty důvody, proč vlastně je ten sex takzvaně tabuizován, jsou jako někdy různé. Jeden z příkladů třeba u toho Šri Činmoje bylo, že lidi, když sobě prostě tu energii nějakým způsobem zadržujou, protože když se neuvolňuje ta sexuální energie, tak oni měli to, že každé ráno a večer meditovali na před obrázkem pana Šilíčín moje. To znamená, ta energie, jo, byla poslána teda jejich velkému guruovi, že jo?
Ano. Už je to jasný, proč
No, ale to samozřejmě je jeden z příkladů, jo, to je ještě takový docela, bych řekl, přijatelný, ale jedná se o jako dehonestaci toho sexu, či dokonce zákazu sexu, jako byl u té komunity Sirichi Moje. Minimálně však byla jakákoliv radost ze sexu zavržení hodná. Nebo dokonce se jednalo o hřích. Že jo? Mm-hmm. I u různých duchovních nauk je těch, které jsou považovány za docela dobrý, je sexuální abstinence považována za důležitou pro možný duchovní vývoj.
Mm-hmm.
Jo? A ty lidé, kteří vlastně podlehli těmto manipulacím nebo těmto dobře míněným radám, já neříkám, že v určité fázi života tak sexuální abstinence nemůže mít svůj pozitivní význam. Jo? Ale otázka dlouhodobá je to prostě potlačování nějaké přirozenosti. V některých náboženství je doporučovaná ženská obřízka, která má, víme, o které náboženství se jedná, že? Která má zamezit potěšení žen ze sexu. Takže tím došlo u mnoha žen, ale i mužů, zablokování druhé čakry v některých případech i vědomému. Mm-hmm. Já jsem řešil tady případ jeden, kdy se jednalo o to, že ženy byly v nějakém tom řádu sester, kde vlastně neměli samozřejmě řích, protože oni se věnovali, byli, já nevím, v uvozovkách možná jako milinky Ježíše Krista a prostě pomyšlení na sex nebo pocit sexu, to prostě byl hřích pro ně.
Mm-hmm.
Tak co takovej člověk udělá, aby to nefungovalo? Že jo?
Mm-hmm.
Zablokuje si tu sexuální čakru, jo? Aby prostě ho to neobtěžovalo, necítil tím. Že jo? A samozřejmě to zablokování této druhé čakry v následujících životech může mít jako více vlivů, jeden z vlivů můžou být gynekologické potíže, může to být určitý stupeň frigidity, určitý nedostatek toho, čemu se říká to libido, nebo dokonce i určitá impotence u mužů. Jo?
Mm-hmm.
Ale podle mě, a nevšiml jsem si zatím, že by lékaři dospěli tak daleko, že by tu léčbu té frigidity a popřípadě teda té impotence doporučovali práci s druhou čakrou, její odblokování a podobně.
Tak když neuznávají čakry, jak můžou doporučit? Celku jednoduché.
Tak určitě budou nějaký osvícení lékaři, ale ty to zase neříkají nahlas.
No, to by jim zase neproplatila pojišťovna. No.
No, bylo by to zajímavé. Hele, tady máte 500 korun, abyste mohl to pracovat se svojí sexuální čakrou. Jo? Ale já na to upozorňuji, protože já se snažím samozřejmě, kromě některých jako filozofických konceptů, tak upozorňovat na věci, které by lidem mohly pomoct. Jo? V životě konkrétním. Jo? Protože to je otázka, samozřejmě může být i situace obrácená, kdy je příliš mnoho energie v té druhé čakře. Jo.
A pak na se to děje taky, co?
No tak, to já nevím, jak jsou nazývány ty choroby, přemíry touhy po tom sexuálním životě. Že pro muže i pro ženu jsou to jiné názvy, ale třeba jsou lidé, kteří potřebují třeba s tím pracovat. Já třeba doporučuji jednu techniku, když člověk má přemíru té sexuální energie, to znamená, můžeme tomu říkat sexuální půzení, který se jako u mužů, že každý to cítí, u mužů se to projevuje docela viditelně někdy, ano. Že jo. Tak doporučuji tu energii, případně, když to pociťuje v tom sexuálním orgánu, tak ji nasměrovat do první čakry a po té páteři ji posílat nahoru.
Nymfomanky jsou to.
No, ne, já vím, no. Nymfomanky, jo.
Ale jestli jsou to nymfomaní, to asi ne.
Ne, ne, tam je jiný název. Ale toto je skutečně dobrá technika, když prostě můžou být i fáze života, zejména u mladých lidí, ale samozřejmě u starších lidí, kteří nemůžou momentálně svůj sexuální touhy realizovat, protože nemají k tomu vhodného partnera. Mm-hmm. A tak mohou tímto způsobem na sobě pracovat, protože ono to do určité míry pomáhá třeba i k probouzení té kundalíny síly.
Mm-hmm. Ano.
To samozřejmě jsem v podstatě se dá říct, že je víceméně výjimečný případ, když partneři mají vyrovnané sexuální touhy. Většinou to převládá tak, že jeden má větší potřebu toho sexu než ten druhý. Popřípadě se to i mění v čase. Jo? Mm-hmm. Ale málo kdy to bývá vyrovnané. Jo? Takže mohu třeba doporučit, protože najít si milenku nebo milence nemusí být vždycky tak jednoduché a tak snadné a vždycky to komplikuje život. Mm-hmm. Takže tento způsob vlastně jako doporučuji. Mně se třeba stalo jednou, že jsem tímto způsobem, to nemusí být jako, že dlouhodobý, ale prostě momentálně je člověk na služební cestě a partnerka není vedle k dispozici, tak když jsem tímto způsobem pracoval, že opravdu se ta kundalíní se probudila. Já jsem cítil záblesk, který mi po páteři nahoru a já jsem najednou byl mimo tělo. Mm-hmm. Mě to prostě vyrazilo z těla.
Ano, to je silná energie.
Ano, silná energie. Ale já jenom říkám, že se dá vlastně i přebytek něčeho, co člověku jako vadí, tak se dá využít k práci na sobě, protože to minimálně ta posílání té energie čistí to, čemu se říká ta šušumna, ten koridor, kterým proudí ta energie po té páteři. Že? Mm-hmm. Snad to může někomu pomoct i v osobním životě.
Mm-hmm. Věřme to.
Tak. Potom teda třetí čakra. Třetí čakra to je vlastně taková energie, dejme tomu by se dalo říct určitá hmotná nebo hmotných tuch a nebo tužeb. Zablokování dochází většinou tím, že se nám nechtělo někdy v minulých inkarnacích se s někým jiným dělit o energii jakéhokoliv druhu, většinou třeba finanční. Mm-hmm. Jo? Jedná se o nadměrný vztah k majetku. Jo? Mm-hmm. Je to strach o majetek, jo. Někdo prostě vidí, je případ, že umřel tatínek a dcera všechno zjedila, ale protože jí nebylo 18, tak ho to pečovala maminka a maminka to rozfrcávala s milencema. Jo. Tak prostě ten pocit, že to bere můj majetek. Jo. Tak to je to prostě to, protože ta energie, už jsem o tom zmiňoval častokrát, energie funguje, když proudí. A když si ji tam zatržíme, tak si prostě zablokujeme tu třetí čakru si zablokujeme a ona ta potom ta energie neproudí a peníze, třeba v tomto konkrétním případě, tak se ta čakra, protože se nepoužívá, tak se uzavírá a my pak máme problém s tím, aby ty peníze nebo ta finanční energie k nám proudila. Mm-hmm. To znamená, dejme tomu, často se stává, že ty co byli v minulých životech lakotní, zjednodušeně řečeno, že jo, hromadili majetek a tak se o něj báli, tak si vlastně tu třetí čakru zablokovali a v tomto životě mají s příjmem nebo s přílivem finanční energie mají problémy, jo, mají nedostatek. Takže ale zase opět, už jsem o tom mluvil mnohokrát, dá se na tom pracovat, na tom, je to samozřejmě za prvé se bavit strachu, že nebudu mít peníze, a za druhé pracovat s tou třetí čakrou.
Ano.
Čtvrtá čakra, to je věc, o které jsem tady mluvil opravdu, si troufám říct, hodněkrát. A principiálně se jedná o, je to určitá obrana před utrpením. pramení to z toho, že nechápeme, že i nepochopení, a zase je to dlouhodobá manipulace. To samé jako v podstatě je to vždycky skoro ta manipulace. U té druhé čakry je to totéž manipulace, u té třetí čakry je to taky. Vytváření neustále iluze nedostatku pramení nebo vede k tomu, že vlastně pak máme strach o ty peníze, že furt máme pocit, že budeme mít něčeho nedostatek a tím si blokujeme tu třetí čakru, tak je to obdobný, ta manipulace je obdobná i u té srdeční čakry, kdy vlastně se vytváří falešná představa toho, co je to láska. Jo, je to heroizovaný a ve všech dílech filmových a divadelních a ve všech románech je taková ta láska až za hrob jako něco nejlepšího. Klasická ukázka je Romeo a Julie, ale principiálně je to nepochopení, co to je láska. Jo, protože se zaměňuje láska částečně za zamilovanost a částečně za závislost. Jo, a proto vlastně my, když nemáme tu lásku v pravém slova smyslu, ale máme závislost na někom, tak když nás opustí, ať už z jakého důvodu, že prostě odejde od nás, anebo v případě odejde z tohoto života, tak my trpíme. A protože si máme pocit, že trpíme právě proto, že jsme moc milovali. A tak si zablokujeme tu srdeční čakru, protože nejde zablokovat vztah k jedné osobě, protože ta čakra, když si ji představíme, tak ty energie samozřejmě proudí všemi směry. Nejde, není to laser. Jo? Dejme tomu si můžeme představit něco jako slunce. Jo? Prostě ty paprsky jdou všemi směry. Tak se to nedá zablokovat jednosměrně k jednomu jedinci. Tak si v podstatě zablokujeme srdeční čakru s tím, že si myslíme, že to děláme proto, abychom netrpěli. A myslím, že už jsem to tady o tom mluvil mnohokrát. Pátá čakra, ta je, o tom jsem taky už částečně mluvil, tam je to trošku komplikovanější, protože, jak jsem o tom tady mluvil, k jejímu zablokování bylo částečně zapříčeno dlouhodobou manipulací ze strany mimozemské civilizace prostřednictvím technologických prostředků z měsíce, kdy byly vysílány určité energie, které nám blokovaly tu pátou čakru s cílem zamezení schopnosti komunikace mezi lidmi i zamezení výměny informací nejširším slova smyslu, včetně například získávání informací z informačního pole. Zamezení schopnosti telepatie, kdy vlastně, což, protože, jak jsem o tom také mluvil, v okamžiku, když jsme telepatičtí, je velmi obtížné ty druhé lidi podvádět, protože oni si načtou, na co člověk myslí, takže se o tom špatně mluví.
To by nefungovalo věcí, kdybychom...
To by nefungovalo věcí. Takový ty marketingoví pracovníci, že jo? Co chodí za náma s těma vysaťova za 100 000 do bytu.
To by bylo něco. Ježíš, to by bylo krása. No jo, no.
No, ono by to mělo i svá úskalí, ale no, to by si lidi zvykli.
Ale určitě ne tak hrozný, jako jsou současnost.
Jako současnost, no. Jsou však i případy, s kterými jsem se setkal, kdy si lidé zablokovali pátou čakru sami. V podstatě vím teď o nějakých dvou případech. Jedním z důvodů bylo, že chtěli někoho podvést. A aby se žádným způsobem nemohli prozradit, tak si zablokovali čakru komunikace. To znamená, ani nedalo se to poznat, ani jako prostě, protože i na té, ta energie, na kterou to pokládáme, tu informaci, tak je taky otázka té páté čakry, ta energie. Takže si úplně zablokovali, aby mohli jako podvádět lidi a nikdo to na nich nepoznal, nikdo nemohl zjistit, že nemluví pravdu, tak si tu čakru komunikační prostě zablokovali. Aby vlastně se od nich nemohla dostat žádná informace, kterou nechtějí pustit. Je však nutný si uvědomit, že si to nelze představit tak, že jako jednoduše řekli si, zablokovám si pátou čakru. To není ten případ. Jo.
Jasně.
Ale jako to je stejné s tou srdeční čakrou. Jo. Tam taky si Já samozřejmě znám jeden naprosto příklad, ale to byla vědomá bytost, jako vysoká, která si to vyloženě vědomě zablokovala tu srdeční čakru, jo? Dokonce určitým rituálem. Ale většinou si to lidi nezablokují tím, ale řeknou si, já už nechci trpět, já už nechci milovat, a tím si to zablokují.
A když se jedno takhle zablokuje, je možné zase nějakým způsobem odblokovat zpátky, až pomine?
No, potom tady, proč myslíš, že tohle to říkám, aby si to právě lidi uměli, aby byli schopni si třeba ty příklady najít, vzpomenout si a odblokovat si. Tam jsou, já ještě dokončím tohle, když tak mi to připomeň, bych na to zapomněl, jo. Dalším důvodem, s kterým jsem se setkal, bylo zablokování páté čakry z toho důvodu, aby dotyčný nemohl nic říct, například při výslechu. Nic, co by uškodilo jemu, případně někomu blízkému. Jeden konkrétní příklad byl zablokování čakry při útrpném výslechu při podezření z čarodějnictví. Kdy v podstatě se dá říct, že každá žena se nakonec přiznala ke všemu, protože už nevydržela to mučení. V daném případě si natolik zablokovala tu srdeční čakru, že přesto, že chtěla, tak už sama nebyla schopna vydat ani hlásku. Jo. Ale na druhé straně v tomhle konkrétním případě jí to zachránilo život, protože pak se zcela jako v výjimečném případě podařilo jí v rámci procesu jako osvobodit z tohoto případu. A teď, na co jsi ptal ještě?
No, jestli to možné, zase to vzít zpátky, protože ty jsi říkal, že se to může použít někdo v případě, že by chtěl třeba někoho manipulovat, nebo co, ale, nebo by chtěl udělat něco špatně, jo? A aby to nevyzradil, že dělal něco špatně, tak vlastně si to zablokuje sám. Ale až tady to vlastně jaksi pomine, tak jestli je to možné to vzít zpátky, protože to by...
Obecně pro všechny čakry jsou dva způsoby, nebo dvě metody nebo formy, které samozřejmě dobré aplikovat současně nebo obě, i když u té první je otázka toho, že musím vidět, proč jsem si ji zablokoval. A jeden věc je pochopit, že jsem si ji zablokoval sám, jakou metodou a proč jsem to udělal, a pochopit, že to asi nebylo úplně správné, případně zejména při případě, když jsme to používali k zneužití, ale v mnoha případech stačí ta informace. Jo, já jsem se setkal s případy, kdy vlastně ta informace sama, když si člověk si probral, nejlépe je samozřejmě, pokud ten člověk má tu schopnost si to dokonce vyzolezit a prožít, tak to umožní odblokování té čakry. A pak samozřejmě je to otázka čištění a zprutošování té čakry podobnými metodami, jako já provádím třeba v těch meditacích.
Ano.
Jo, takže tyhle dva způsoby, když se nějakým způsobem aplikují obě, tak by měly pomoct. V jednom případě vím, že se prostě nevím, jestli jsem to tady neříkal, ale prostě v jednom případě během 14 dnů šla srdeční čakra ze 40 na 80% jo, otevřenosti a v druhém případě se podařilo dostat, já nevím, ze 30 během, nevím jak dlouhé doby, dejme tomu půl roku, ze 30 na 95, týkalo se to konkrétně druhý tý čakry.
Mě vždy fascinuje, když někdo tak o tom mluví v těch číslech, jakým způsobem je zjišťuje ty čísla.
No já už jsem o tom tady mluvil, dělá to ten kamarád Honza, co má ty webové stránky, to Homosignum.
Ano, jakým způsobem to dělá?
Vytestuje to.
A jak to testuje?
Je to podobný princip jako Virgulí, nebo na podobném principu, jako je Virgule, nebo Kivadíl. Ono tohle není podstatný. Jo. Podstatný je, jestli ten člověk ty schopnosti má, jakou tu technickou pomůcku, která mu vyhovuje, k tomu použije, není tak důležité. Jo. No, to nepovažuji.
Mě jako takového technického typa to zajímá. No. Pořád ano, no, to
já to vysvětluju. No. Tak stejně je to principiálně v tom člověku, jestli má ty jasnovidné schopnosti. Jo. Jestli mu to ukazuje kivadílko, nebo virgule, nebo něco jiného. Nevidím v tom žádný zvláštní jako rozdíl. Jinak samozřejmě pokud člověk chce na sobě nějak pracovat, jo, tak je to podle mě perfektní věc si zjistit, jaký mám stav čakr, abych viděl, jak, teda na čem mám pracovat. Jo. Mm-hmm. Protože myslím si, že jsou vyspělejší bytosti, myslím v těch lidských tělech našich, tak, které už mají povědomí, co asi tak, jako, jaký má ten stav těch jednotlivých čaker. Já jsem o tom taky tady mluvil, že určitým testem může být, že posílám tu energii z té první čakry teda nahoru přes tu sedmou čakru a tam, kde mám pocit, že to drhne, takže pravděpodobně ta čakra bude zablokovaná. Ale je dobré vědět, jo, nechat si to vytestovat, protože pak vím, na čem mám pracovat. Mm-hmm. No. Protože samozřejmě nebudem si nic nalhávat. Všichni máme o sobě nějaké iluze. Jo. Mě třeba, když mi ten Honza to vytestoval, tak mě překvapilo, že jsem si myslel, že mám třeba na tom daleko lepší komunikační čakru a horší srdeční, a ono to bylo obráceně. Tak jsem pak začal jako poměrně usilovně pracovat na té komunikační čakre a to nebyl, upozorňuji, že ta komunikační čakra je chápat tu komunikaci v nejširším slova smyslu. Jo. Ne, že by se mi změnila schopnost komunikace s lidma, ta asi byla vždycky docela dobrá, ale zlepšilo se mi po tom, co prostě mi to ten Honza vytestoval, tak, a když jsem na tom zapracoval, tak se mi, ale jako bych řekl markantně, nebo mě viditelně zlepšila schopnost se nám napojovat na informační pole a získávat informace tak touto mimosmyslovou cestou. Takže jako jako je to jeden ze způsobů skutečně, jak na sobě jako
zapracovat.
Jak bych to řekl. No ale jasně, zapracovat to určitě, ale já jsem jako sofistikovaně zapracovat. Jo,
dobře.
Protože někdo si řekne, no jo, ale já mám asi tuhle špatnou čakru a on jí má 95 a teďko na ní dře a jinde má 40. Jo. Mm-hmm. A tady z těch 95 je schopen po usilovné dřině se dostat na 100, což v podstatě skoro se neprojeví, ale tam, kde má těch 40, tak s tím nic neudělá a toho brzdí. Mm-hmm. Tak, ještě asi probereme tu sedmou čakru, pak dáme když tak písničku, teda šestou a sedmou. Já to mám tu šestou a sedmou do určité míry spojený, protože tam mám pocit, že to zablokování u těch obou čaker má víceméně podobný důvod, a to, že lidé, kteří si zablokovali, měli schopnost se napojit někam nahoru, na vyšší bytosti, což samozřejmě z pohledu velké většiny církevních funkcionářů jakýchkoliv církví nebylo žádoucí, protože k tomu byli přece vyvoleni pouze ty funkcionáři, že?
Ano.
Aby sdělili, co si Bůh přeje lidu. Ano, takže napojení k Bohu bylo je přece jen pro vyvolené, tím pro Boha, aby nikdo nechápe vyvolený národ. Myslím vyvolené v rámci určitého národa nebo radši určité církve nebo náboženství. K zablokování docházelo právě víceméně usilovnou manipulací s lidmi. Jo, u té šasté čakry to bylo dlouhodobou manipulací opravdu z těch toho, čemu se říká těch globálních elit nebo limunátů, protože samozřejmě, když má někdo otevřenou šestou čakru, tu intuici, tak se blbně špatně oblbuje.
No.
Prostě špatně se s tím manipuluje, s tím člověkem, protože on má intuici. On si třeba neví přesně, proč mu něco nesedí, ale ví přesně, že mu to nesedí. Jo. Díky té intuici. A nenechá se tak snadno jako dostrkat někam, kam si ty nahoře přejí. Jo. Takže byla to dlouhodobá cílená manipulace, kdy ty lidé byli vlastně přesvědčeni, že pokud se sami někam napojí, tak se jedná o napojení na nějaké zlé satanské síly. Jo. Já třeba jsem kdysi měl jsem ve firmě nějakého kluka, který patřil k jehovistům a ten, protože mu bylo zřejmé, že byl to skladník, tak bylo mu zřejmé, že jako intelektuálně nemůže být jako dostatečným partnerem v té diskuzi, tak si přivedl nějakého šéfa snad pražských jihovistů, nebo nevím přesně. Byl to teda profesor na historické fakultě shodou okolností. A s ním jsme diskutovali a vlastně by bylo sděleno, že ty naše schopnosti, jako je telepatie, jasnovidnost, že nesmíme používat, že ty k tomuto účelu nejsou. My můžeme používat jedině na spojení, na nějaké se napojení k Bohu, jo, nebo k Ježíši Kristu. Jo. Mm-hmm. Už to je samozřejmě manipulace, protože když někdo má telepatické schopnosti nebo jasnovidný, nebo tu intuici, nesmí, tak mu je sděleno, že to je špatně.
Nesmí to používat, jo. Ano.
No. A právě protože lidem bylo sdělováno, že se napojují, dokonce se jedná o napojení na nějaké satanské síly, tak si to sami zablokovali. Že? Sami si ty čakry jako snažili zablokovat. Jinak samozřejmě ta otázka té intuice, to dlouhodobě nemá nikdo z těch, jako, těch vedoucích každé určité společnosti nemají zájem, aby ty lidi měli intuici.
Ano.
Proto si lidé často sami to zablokovali, protože uvěřili, že jejich napojení něco jako hřích a že případně dokonce se kvůli tomu můžou dostat do pekla, že jo, když konají hřích. A dost často k tomu docházelo již v útlém dětském věku, protože děti jsou často napojeny na nějaké vyšší světy a dostávají určité informace či vize. No a když byli neustále strašený, že jako, co jsi to viděl, nebo co se ti, no to je prostě hřích, to se dostaneš se do pekla, no tak co to dítě udělá, no bojí se a zablokuje si to, že?
No jistě, to je samozřejmě.
Takže tyto vize jako byly vždycky nebezpečné pro všechny církve. Takže v podstatě za nějaké možné napojení někam jsou uznávány pouze zcela výjimečné události, které se církvím, a nejen teda církvím, že jo, nepodařilo potlačit, zesměšit nebo jinak neutralizovat. Jo. Mm-hmm. Těch neuznaných případů bude velmi hodně. A samozřejmě v podstatě nejsou známy, protože není žádný důvod, proč by je církve jakýmkoliv způsobem měly zveřejňovat. Takže nejznámější, které byly uznány, předpokládám, to posluchači vědí, že jo, jsou tam mariánská zjevení Lurdy, Fatima a Medjugorje. Ono jich teda bylo víc, ale tyhle jsou takový ty hlavní, že jo, ty Lurdy a Fatima a Medjugorje. Takže to jsou věci, kdy si zablokováváme ty čakry. Někdy jsou takové jako výjimečné případy, už jsem o tom tady mluvil, že si do určité míry duše, když před tou inkarnací některé ty čakry, jako je ta zejména ta šestá, pátá, šestá, že si zablokují, protože se bojí, že ještě nejsou dostatečně, že třeba nemají dostatečně otevřenou srdeční čakru a zablokují si to jako ochranu před tím, aby těchto svých schopností nezneužili, a což by potom samozřejmě mělo, jako klasická ukázka je černá magie, nebo jo, což by samozřejmě potom mělo ten negativní vliv na jejich jako na jejich karmu. Že? A samozřejmě je problém, že lidé někdy konají věci, kdy si neuvědomí, že se v podstatě do určité míry jedná o tu černou magii. Jo? Když někdo někoho prokleje, jo? A přeje mu to nejhorší, jo? Ať sousedovi chcípne koza. No, v podstatě principiálně je to pokus o mentální ovlivňování reality, jo, poškození toho druhého, no to je, není to nic jiného než černá magie.
Ano.
A bohužel teda, jako se tyto pokusy dějí. Já mám některé příklady, které tady nemohu jmenovat, abych nezasoval do soukromí lidí, ale opravdu to funguje. Dokonce prostě určitým prokletím se podařilo vytvořit energetického parazita, který potom tu druhou prokletou osobu vysával a působil jí značné teda zdravotní potíže.
To asi není žádná výjimka toto.
Ne, není. No ono, jo, my myslím teda civilizaci, jako tu osvícenou materialistickou civilizaci, jsme se smáli takovým věcím, jako je prokletí nebo uhranutí, ale ono to funguje.
No, to funguje, ano, přesně. Dobře, tak dáme písničku.
Ano.
Takže já nevím proč, ale zhruba tak při té druhé Čechce, když si vysvětloval, ta sexuální energie, tak mi napadla jedna písnička od Jakuba Smolíka. Až se ti jednou bude zdát.
Jo. Dotazy tam...
Až se ti jednou bude zdát, že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, tě přestává mít rád. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Až se ti jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí. A tak to asi má být. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak, i když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostinká. Až budeš chtít mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný, že mít rád se nevyplácí, v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád mít.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Ano, slyšeli jste správně. Volejte nám na telefon, který jste slyšeli, já pro jistotu zopakuji 608 12 14 19. Je tu poslední půlhodinka, takže na to samozřejmě máte nárok. No vida, a hned tu máme první telefon, tak já ho hned popadnu. Ano, hezký večer, pokud se slyšíme. Haló?
Ano, dobrý večer, Alena, dobrý večer. Pozdravuji vás oba dva. Mohla bych se zeptat, měla bych tři otázky. Není to k čakrám, ale je to k těm minulým programům. Je to možné?
Míro?
Určitě.
No, vida.
Určitě.
Takže jedna otázka. Jaký je rozdíl mezi informačním a morfogenetickým polem?
Já mám odpovídat hned? Nebo dáte tři
věci? Jo, můžete. Ano. Jo. Já vám to
Já bych si dovolil na tuhle otázku neodpovědět z jednoho prostého důvodu, že ta druhá část pořadu se tomu bude hodně věnovat, takže bych to vysvětlil v rámci toho, jo?
Výborně.
Už jsem se lehl, Míro, že to nevíš. Tak, dobře.
No, jo, nevím.
Ne, určitě to ví, ale prostě jednou si říká o jednom, po druhé o druhém a já nevím ten rozdíl. Potom další, vy jste vzpomínal, že vlastně člověk se může svým způsobem vyhnout těžkým karmickým následkům tou náhradním prožitím. No, a já se teďka chci zeptat za prvé, kde vlastně se dozvíme určitě, co máme v karmě, jestli třeba si nebudu něco jakoby vizualizovat a nepřitáhnu si to.
Na tohle samozřejmě není žádná obecná odpověď. Jo? Není nikde nikdo, kdo by vám zaručil, že vám řekne přesně, co máte v karmě. Jo? Jsou samozřejmě způsoby, jak se k tomu člověk může dostat sám tím, že se napojí na vlastní pole, nebo to může udělat nějak pomocí nějakého regresu, třeba i hypnoze, anebo si najít někoho, kdo má tu schopnost se na tu karmu nebo na ty principy, které jsme prožívali v minulých životech, který má souvislost s těma principama, co máme tady, kdo má na to se možnost podívat.
Ano, nebo ono platí, že člověk si může nepřed je myšlenka a potom skutek, aby si něco náhodou nepřitáhl, co by normálně
samozřejmě to je věc, která mě někdy děsí, když vidím některé ty takzvané jasnovice někde na té primě, když tam někdo zavolá a teď on to tam ze sebe vychrlí jako z voleje. Já netvrdím, že nikdo nemůže mít ty schopnosti, jo. Ale jako vzbuzuje to ve mně nedůvěru a pocit jako neodpovědnosti, protože já někdy tímto způsobem pracuju. Já si secakra rozmýšlím, co komu řeknu a většinou z očí do očí, abych viděl reakce, protože se s ním dá samozřejmě napáchat dost velká škoda, protože jsou lidi, kteří nejsou sebevědomí, mají problémy vůbec s tím tady žít. A teď, když jim řeknete, že někoho v minulém životě, že zabili 10 lidí a podobně, tak to můžete úplně zničit, že jo?
Jasno. A taková, ono to vlastně souvisí, ta další otázka. Vy jste taky vzpomínal to, že vlastně před tím odhalením by bylo dobré si v sobě zpracovat co nejvíc různých démonů. Můžete, nemusí to být teďka, ale můžete
Takhle jsem to určitě neformuloval, že bychom si měli zpracovat
možná,
démony.
Možná, že jsem to posunula, ale tak jakoby různé vlastnosti nebo démony v uvozovkách, ano?
Temné stránky své duše.
Ano, démony v uvozovkách, to je. A mohl byste se tomu třeba někdy věnovat v budoucnosti?
Ale čemu? Jako, jak na tom zpracovat?
No, já vlastně nevím, co s tím. Možná ostatní to budou
já
nevím co.
Ano,
no?
Ale to, já jsem mluvil o tom, že člověk na sobě může pracovat tak, aby v meditačním stavu, při rozšířeném stavu vědomí, se podíval do svého nitra a ty temné stránky své duše si sám zjistil a pak je zpracoval. Zejména důležité je si je vlastně zjistit proto, aby na nás nevykoukli, nebo ty kostlivci ze skříně nevyběhli v určitém okamžiku, kdy nás to samotné překvapí. Jo? Třeba někdo si myslí, jak je mirulný člověk a pak přijde okamžik a on vezme do ruky nůž a někoho zabije, protože to nemá zpracovaný, protože o to v sobě neví. Pokud to v sobě ví, že má tu potenciální agresivitu, tak si na to může dát pozor.
Jo, no já samozřejmě, já to beru i tak, co mě nejvíc rozčuluje na druhých, tak to si říkám, aha, tak to jsem já, ale nevím, jestli jsou to všechny.
Všechny negativní, co vás rozčuluje na všech ostatních, tak to asi tak nelze brát doslova, jo, to, jako, ale spíš se jedná o to, co nás jako vyloženě irituje na těch druhých, ne jenom tak jako...
Takže to mě nějakým způsobem jako vytáčí, úplně vytáčí, ne? Že si řeknu, tak to se mě nejde.
vedu jako příklad, kdybych měl mít jako své temné stránky, co všechno mi vadí na našich politicích, tak to bych si snažil hodit mašty, jo.
No já jsem si taky říkala, že to odhalení pro mě by muselo být tak za 100 let a ne teďka. Dobře. Děkuju.
Ano. Prosím.
Děkuju. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
A my tu máme hned druhýho volajícího.
Já ještě řeknu poznámku k té písničce, jo. To Jakuba Smolíka, že to byla klasická ukázka toho, jak si lidé zablokovávají srdeční čakru, jo.
Ano, přesně tak. Přitom je to tak hezká písnička.
Nebo proč si ji zablokovávají.
Máme tu, myslím, Pavku na telefonu. Halo, halo, teda na Skypeu.
Ano, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, jste ve vysílání.
Dobrý večer, já mám takový dotaz.
Ano, dvojím kotaz.
V podstatě já jsem, dalo by se říct, na začátku té duchovní cesty a trošičku se mi tam jakoby kříží takový to pozitivní uvažování, že člověk, který vysílá pozitivní energii, tak by se mu v podstatě měla vracet. A podle teorie těch čaker vlastně můžu vysílat, co chci a vlastně, když mi nebudou fungovat čakry, tak jak by měly fungovat, nebudou tak otevřený, tak vlastně se mi ani nemůže dařit vysílat tu energii. Myslím to, uvažuju správně, nebo to je chybný uvažování?
No, pojďme se na to podívat z fyzikálního hlediska. Jo? Když máte někde malý otvor, tak tím protéká málo energie. Že jo? Rozumíte, co tím chci říct. Jo? Prostě když je zablokovaná ta srdeční čakra, nejčastější případ je prostě, když je zablokovaná ta srdeční čakra, tak to k těm lidem neproudí. Oni to necítí a samozřejmě podle toho se k člověku chovají. Mm-hmm. Je to srozumitelné?
Je. Takže uvažuji správným směrem.
Ano.
Tak teď asi druhá...
To jsem potřeboval vědět, jestli se náhodou někde nekřížím. Takže nejdřív musím dát dohromady všechny svoje čakry, aby fungovaly tak, jak mají. A pak
nemusí být všechny, samozřejmě. Ano, ale je potřeba být, prostě všechny odblokovat čakry, jak jsem teď říkal před chvílí, v podstatě jsou to dva způsoby. A ten svět, tím, že se změním já, tak se mění svět kolem mě.
Ano.
Nebo mění se vztah lidí ke mně, že jo?
Dobře. Tak jo. Děkuju moc. Já ještě možná v budoucnu budu mít hodně dotazů, ale teď jsem potřeboval vyřešit tenhle ten, protože já jsem teď zrovna dopoledne poslouchal nějaký váš starý z 1.6.2015 a tam se mluvilo o egu, jo, a vlastně jsem čet nedávno od jednoho moudrýho muže, od pana Milforda, něco o tom egu, kdy on vlastně tvrdí, že vlastně ego jsme dostali k tomu hardwareu, jako k našemu tělu, aby jsme se naučili vlastně tady žít, to znamená chodit, mluvit, jo, takový ty základy. A že když už tohle to vlastně ego pomohlo, tak pak by se mělo teoreticky potlačovat, jo, ale to nesouvisí s dnešním tím pořadem, tak vás nebudu tím zatěžovat. Mm-hmm. Děkuju vám moc.
Díky taky, naschledanou.
Já jenom k tomu egu, že jo, zase záleží vždycky na definici toho ega, že jo.
Právě, ono to je...
Já se většinou odlišuju od...
On to je nejednotný, ty definice a ty pojmy jsou takový dost nejednotný právě.
Proto já říkám napřed definici a pak vysvětluju teda další tézy teda, že jo.
Dobře. Tak fajn, díky moc.
Díky, naschledanou.
Tak, to byl posluchač na Skypeu. Zatím tu nic jiného, koukám, nemáme. Ani telefon zatím nepřichází. Je tu jedna ještě taková otázka, která souvisí s meditacema. Neplánuje pan Zelenka udělat speciální meditace konkrétně na první tři čakry někdy v budoucnosti? Otázka zní.
Já jsem při té meditaci na šestou čakru, tak jsem otvíral teda trochu částečně ty tři, ale jestli by o to byl zájem, tak bych je asi udělal, protože samozřejmě si je potřeba mít otevřený všechny tři čakry, než jenom teda tu, dejme tomu srdeční a pátou, že jo. Všechny teda ty spodní čakry, že jo. Pokud člověk nemá otevřený spodní čakry, tak prostě nemůže postoupit. Jo?
Dobře. Patrně teď tady bude ty, co má, jo, to pokračuje dál ta věta, ty, co má, mi velmi pomáhají, patrně ty, co máš ty meditace,
ano.
A praktikuji je patrně často, ale cítím, že bych potřeboval zpracovat právě na těchto prvních čakrách, pracovat právě na těchto prvních čakrách. Je tu nějaká možnost? Vím, že při meditaci na šestou čakru jsou tyto spodní čakry zmíněny, ale speciální meditace na konkrétní čakru by mi pomohla. Já si myslím, že mám stejný problém. Jestli, Míro, můžu ještě, než za to odpovíš. mám tu totiž telefon a to je takový přednostní, ten začal zvonit teďko. Takže doufejme, že tam vydržel posluchač. Halo, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Super, jste na telefonu, takže máte trochu přednost.
Takže dobrý den, Radek Polanka, nebo dobrý večer, ahoj Mirku.
Ahoj.
Já jsem jenom chtěl těm energiím takovou zajímavou teďka věc, protože první otázka na pana Zenku je vlastně ohledně vlastně kompletní přejítí na vyživy pránou, co myslím pretariáni, jak se jmenují ty lidi, kteří to takhle dělají.
Pretariáni budou něco jiného než pretariáni, patrně, že Míro?
Tak.
Já jim říkám pránariáni, protože principem je prána, ne dech. Jo.
Dobře.
Jo, tak jsem to trošku poplet.
A to
je v pořádku. Jo, tak jasně. Já jsem jenom právě k tomuhle viděl jsem právě nějaký zajímavý pořád, vlastně ten člověk, je myslím, že Slovenskou nese stařec, nebo Starec, Petr Starec, mám takové tušení. A tak jsem se na to díval a říkám si, jako je to docela zvláštní, protože v tom prostředí, jako v kterém člověk žije, není asi určitě jednoduché prostě v dnešní době tu energii čerpat na každém místě. Mm-hmm. Ale nicméně takovou zajímavou zkušenost jsem teďka měl, protože se mi narodila vnučka. A byl jsem za dcerou v porodnici a ta malá, co se ještě nevytrhlo mlíko, tak měla hlad, prostě brečela. No a tak dědeček, jako hrdý dědeček, jsem si vzal teda na ruce a vzpomněl jsem si okamžitě na toky energií. A začal jsem intenzivně na tom pracovat a byl jsem překvapený, jak to malé dítě prostě denní najednou se uklidnilo, usnulo a pak mi teda volala, říkala, ty čučo, ona ti 3,5 hodiny spala. Takže jsem říkal, asi zřejmě opravdu, jako ta náhradní strava, tohle energie jde.
Bude mít něco na tom, co říká Zelenka, možná bude pravda, že?
jo, no tak já jsem si jenom právě říkal, jestli fakt skutečně, protože několik lidí umřelo, jako tady vlastně po přechodu na tohle, je těch případů páru, jsem si říkal, že možná budeš mít nějaké bližší informace, nebo že k té energii prostě něco řekneš, co třeba mi uniklo, anebo co by posluchače samozřejmě zajímalo. A jinak vás, pánové, samozřejmě zdravím v novém roce a děkuji za příjemné pořady a budu poslouchat a těšit se na odpovědi. Takže pěkný den a nebudu zdržovat.
Děkuji vám tež. Hezký večer. Tak.
Já jsem teda věnoval celý jeden pořad a jeden článek, jmenoval se to pránariánství. Tam problém je v tom, že existují bytosti lidské, které na to můžou přejít, ale většina lidí na to zatím nemá podmínky. Mm-hmm. Vnitřní teda, jo. A jo. Pokud teda se rozhodne někdo, no, kdo k tomu nemá ty podmínky, no tak se stane asi, že umře, no. To,
je to tak, jo. No.
Musí to být pokročilá bytost, jo. Já, pokud někdo má skutečně o to zájem a chce se k tomu dostat, já bych doporučil určitě jednu věc, ne si jít tak od zítřka přestanu jíst, ale dlouhodobě se na to připravovat. Jo. Mm-hmm. Sice oni tam raději, jak ten Monfort, tak i ta, teďko si nemůžu vzpomenout na to jméno ty Austránky, tak raději, že vlastně mají kurz, kde to během 3 neděl naučej, ale já bych doporučoval určitě na tom pracovat napřed, pokud člověk není připravený, to je to individuální, ale pokud se jedná normálně se stravujícího člověka, tak bych aspoň rok na tom pracoval s tím, že bych postupně omezoval tu stravu. Jo, já třeba říkám, já už jim tak málo, že si myslím, že už bych k tomu pomalu teda měl blízko, ale na druhé straně mi to chutná a nevidím důvod se zatím ještě o to připravovat, o to potěšení z toho jídla. Ale myslím si, že opravdu, já jsem taky jedl, já nevím, před 10 lety, dokonce snad i 2x nebo 3x denně a teďko prostě jim tak málo, že se to nedá srovnat, jo. Jím určitě polovinu toho, co před 10 lety, no. Takže bych doporučoval, pokud někdo chce jít tím směrem, protože ono to své výhody má, tak jako postupně zvlášť snižovat.
Dneska. Zvlášť dneska to má své výhody ekonomické.
No tak jako ušetříme, že jo? Když,
tak a když už se to...
Když mám chleba s máslem a vajíčko a odpoledne se vezmu trochu brokolice a stačí mi to, tak jako se vejdu do tý, já nevím, 30-50 korun za den, že jo, třeba. Jináč, a piju vodu.
Jináč pozor na to, neskoušet to třeba na zvířatech nebo na jiným, protože to jsem taky slyšel tohle, že odnaučoval to prase jíst, jo, tak, aby se z něj stal ten bretarián. Když už se mu to skoro povedlo, no tak mu zrovna umřelo to prase, no, takže to je pozor.
Ale říká to... se to o koni, hlavně původně.
Takže to je ono, aby to nebyl podobný případ i třeba na vlastním těle. Dobře, já jenom ještě se vrátím, aby jsme neutekli od té otázky, jak zazvonil ten telefon. Jestli si ještě pamatuješ teda, jestli budeš teda nějaký ty meditace na tu první až třetí čakru, protože mě to zaujalo. Já si myslím, že mám
podobný potíže. Já jsem na to
odpověděl,
já jsem řekl provedu.
Provedu, jasně, chápu. Už jsem sticha. Tak, pak je tady ještě na závěr poděkování. Nemůžu ho taky sebekriticky tady jaksi nepřečíst. Ano. Pak mi tady posílá posluchačka přístroj. Na měření jsem se ptal na to, ano, na to měření těch čaker a podobně, takže to je na té stránce Homosignum. Jmenuje se ten Somavedic, prý to je ono. Prý to dokáže, ano, tady to je, já to tam můžu takhle zkusit.
Somavedic, ale myslím, že není přímo přístroj na měření čaker.
Tak tady...
To se mi zdá jako nepřesná informace, to...
Dobře, Somavedic Atlantic, měření a skutečnosti, a zkušenosti, pardon. Primárně určen energetickému kohoutku vám během chvíle promění na vodu. No, jo, tak to bude asi...
Já si myslím, že kdo bude mít zájem, tak se na ty stránky může podívat.
Působení na vodu.
Somavedic je přístroj, který na bázi, jestli si to dobře pamatuju, rozvibrovává nějakým způsobem vodu. Krystaly, vodu. Které potom tu energii předávají těm lidem, které potřeba léčit. No, ale doporučuji se podívat na ty stránky, tak abych to... Tak takhle, nedeformoval.
Ano, přesně. Takhle přesně fungují ty klamavé záležitosti a ty dezinformace, jo, takže tady by byl krásný příklad. Jak,
ale když říkám, je to jednoduchý se podívat na ty stránky.
Když se nad tím člověk nezamyslí a bezhlavě si to veme a prostě to odpapouškuje.
Ne, já myslím, řekne, že tam možná, ne, já si myslím,
to
že,
jenom
tam,
si
možná,
říct,
že tam došlo ke sloučení těch dvou informací, aha, informace o tom přístroji Somavedic a o tom, co dělá ten Honza, ten Jan, který právě testuje, dělá tu analýzu těch čaker plus těch dalších věcí. Měl jsem o tom celý článek, co všechno se dá, ale doporučuji se podívat na ty stránky.
Dobře, v pořádku, já jenom tak nějak k tomuto. No tak to je asi tak všechno, co tu mám. Moment, ještě tady něco přišlo. A ne, to nic. Dobře, já si myslím, že máme posledních 20 minut.
Takže já budu pokračovat.
Budeš pokračovat, anebo písnička nemůže být. Ne, už by asi nevyšla.
No, to už by asi nevyšlo.
Tak pokračuj, prosím.
Takže já budu mluvit o něčem, čemu se říká Akáša. Hmm? Je to ta druhá část teda ty přednášky, ano, toho pořadu. Slovo Akáša se obvykle přikládá jako éter nebo duch a Akáša, jako akášická kronika, akášické záznamy si můžeme představit jako kolektivní knihu života, kde jsou zaznamenány všechny činy, zkušenosti všech lidí, všech dob. Já teď čtu informace, které jsem si o slově akášická kronika našel na internetu a pak tomu dám svůj vlastní výklad.
Životní energie, není to ono na stránce životní pomlčka energie?
Ono to je na mnoha stránkách, když
tak
člověk zadá Akáša. No,
tak... Já to tam zkusím tak to vrazit, aby to posluchači tak též viděli.
Akášické záznamy se nacházejí, zase cituju, jo, ve vyrovnávací zóně mezi astrálním a mentálním světem. Já jenom upozorňuji, že to jsou citace z internetu, které nejsou, není to můj vlastní názor, který je trošku odlišný, ke kterému se dostanu, jo. Takže akášické záznamy se nachází ve vyrovnávací zóně mezi astrálním a mentálním světem. Z části jsou astrální, z části mentální. Jenom cituju. Akášické záznamy také obsahují pravděpodobnosti pramenící z minulých událostí, činů a myšlenek. Je to pohled do budoucnosti. Akáše, další z jiného webu. Akáše je slovo pocházející ze sanskrtu a jeho význam je duch nebo éter, Akášická kronika je záznam všech činů, myšlenek i slov. Jsou zde uchovány všechny lidské zkušenosti, vše, co se kdy událo. Je to minulost, současnost a budoucnost vědění o všech věcí.
Mm-hmm.
O všech věcech. Stavují se k ní různé názvy, jako například kniho života, kosmických, univerzálních a podobně. V tomto univerzálním záznamovém systému jsou zaznamenány všechny myšlenky, všechny slova a činy. Akáša je takzvaná úschovna všech lidských zkušeností, sice to už bych teda už jenom minimálně odmítl slovo lidských, prostě všech zkušeností, kronika všech udolostí, vesmírná databanka. Tak teď jsem přečet to, jak je pojímána ta akášická kronika. V mém pojetí neexistuje něco jakási knihovna, kde je vše zaznamenáno. Není žádná kronika, knihovna v mém pojetí, na kterou se lze napojit a získat o tamto ty informace. V mém pojetí, tak jak já si představuji, že funguje teoverzum, si lze představit takzvané získávání informace z té takzvané akášické kroniky napojením na komplexní informační pole teoverza.
Mm-hmm.
To komplexní informační teoverza je v podstatě, že vše se děje současně, minulost, přítomnost i budoucnost. Minulost a budoucnost lze z tohoto pohledu chápat jako paralelní realitu, protože to je současně, jako vedle nás, dejme tomu.
Mm-hmm.
Takže získávání jakékoliv informace v podstatě o čemkoliv je přenesení koncentrace vědomí na jinou realitu, na tu paralelní realitu. Jinou v tom smyslu, že je jiná, než je naše momentální přítomnost. To znamená, moje představa o tom, jak získáváme ty informace z toho, čemu se říká akášická kronika, není, že existuje jakási něco odděleného nebo někdo samostatný nějaký útvar, nějaké knihovny nebo něco podobného, ale v podstatě je to napojení na tu paralelní realitu. To znamená, já když chci se napojit a získat informace o jakémkoliv činu z minulosti nebo z přítomnosti někde ve vesmíru, tak já se v podstatě napojím přímo na tu realitu, ne na jakousi kroniku. Protože ta všechno je současně a naše mysl vědomí jako takové, protože všechno je jedno ohromné vědomí, tak prostě existuje reálná možnost, kterou samozřejmě využívá téměř všichni lidi, a když si to neuvědomí, a jsou lidi, kteří to umějí ve větším rozsahu, se prostě napojit na tu konkrétní minulost, to znamená tu realitu, která běží jakoby vedle nás, běží současně, protože všechno je současně. Takže to není záznam. Je to normální běžný život, ta realita. Ale já si koncentraci vědomí vlastně se na tuto realitu napojím a získám o tam tu informaci. To znamená, když to řeknu zjednodušeně, já se nenapojím do jakési knihovny, jakýsi záznam, ale já se napojím přímo na tu minulost a vidím, co se tam děje. V současné době vidím, co se děje v té minulosti, která běží současně.
Není to prakticky to samý Akáša a to energoinformační pole třeba vesmíru? Nemůže to být jenom jiný slovo?
Ne, já jenom vysvětluju, že tak, jak je to podáváno, tak to vypadá, že existuje jakýsi samostatný útvar, jo, něčeho, ale to tak prostě podle mě není.
No a není to žádná informační pole může být taky samostatný útvar.
Ale informační pole vesmíru taky je jenom název pro tu realitu, která nás obklopuje, paralelní. Mm-hmm. Jo, když řeknu, napoju se na informační pole vesmíru, tak já se prostě napojím na konkrétní realitu, která je třeba tou minulostí, nebo budoucností, nebo přítomností, ale o 2000 světelných let někde jinde. Ale v podstatě to není nic jiného, než napojovat se na realitu, ne na žádný záznam. To tím chci vyjádřit.
Dobře.
Jo? Na podobném principu funguje v podstatě to, čemu říkáme paměť. Mm-hmm. Naše paměť, na rozdíl od toho, co tvrdí věci, ale oni už o to taky docela upouštějí, protože jim to nějak nevychází, když dělají ty experimenty, naše paměť není neuložena v těch neuronech. to znamená nervových buňkách, zejména mozkových. Mozek v daném případě, tím mínělo z určité úrovně poznání, dejme tomu té druhé úrovně poznání, protože z těch vyšších úrovní poznání nic jako hmotný mozek neexistuje. Všechno je to výtvor toho vědomí. Takže z této druhé úrovně poznání funguje jako tuner, jako přijímač informací z informačního pole, a to informační pole jsou všechny reality toho vesmíru, z paralelní reality, kterou označujeme jako minulost. To znamená, my, když si vzpomínáme, tak ten náš mozek jako tuner se napojí na minulost a odtamtud ty informace přijímá. Proto jsou v hypnoze, kdy se vlastně v hypnoze dosahujeme toho, že ten tuner, který je napojen, hlavně teď na tu, jako na tu, když si tuner přijme, jako, představíme jako rozhlasový nebo televizní přijímač, tak je především běžně napojen na tu naši přítomnost. On se přesune, jako naladí se na sousední stanici, která je to minulost, a my si vlastně tímto vzpomenem, že neexistuje, že bychom mohli nějaké věci zapomenout. Mm-hmm. Naše schopnost zapomínání je pouze v tom, že si znepřístupňujeme někdy vědomně, protože třeba jsou některé ty vzpomínky jsou pro nás traumatické, tak si tam schválně zamezíme, aby ten rozhlasový přijímač se přeladil na tu konkrétní teda minulost, protože to nechceme vnímat. A v hypnoze, nebo mluví se o tom, že když jsou třeba ty únosy nebo mnoho jiné věci, že nám určitou část paměti vymažou. Oni nám nevymažou paměť, to nejde vymazat, protože paměť v mozku není. Ale oni nám poopraví ten přijímač tak, aby se nemohl, ten tuner, naladit. Tak, aby se nemohl naladit na tu minulost. A proto v hypnoze se toto znemožnění naladit se na určitou stanici se jako demontuje, a v hypnoze potom jsou lidi schopni získávat informace o své minulosti, ke kterým už dávno neměli přístup, nebo tak, jak běžně říkáme, které zapomněli. Dokonce i včetně informací z minulých životů.
Dobře. Míro, mohl bych jenom ještě tě přerušit? Je to už delší dobu čeká posluchačka na telefonu.
Ano.
Takže jste ve vysílání, hezký večer.
Dobrý večer, tady je Naďa. Já jsem se jenom chtěla zeptat i vás třeba, pane Hlávko, prosím vás, odkud byl ten obrázek těch čaker?
Obrázek čaker, který jsem tam jel?
No, co jste tam dával?
Odkud byl? Já nevím. Já to tady občas...
Nebylo to z toho homo signum?
Nevím, fakt nevím, já to tam občas něco vrazím, je to možné, to tam odsud bylo.
Protože já to tam teď hledám, ale nemůžu to tam najít.
Aha. Tam jich bylo docela dost těch obrázků. Já jsem si prostě dal vyhledávání čakry, ono mi to tam něco ukázalo, jak jsem si jeden z nich vybral. Nevím, jo?
Když si hledáte v internetu čakry, tak objeví se mnoho mraky. Obrázků čaker.
To tam bylo jako docela zajímavé.
No, já mám i doma knížku o tom, ale že teda já mám v té knížce 7 čaker, jo.
Aha, 7.
A tady jich teda bylo 9, ale ještě vím, že taky v dlaních, že jsou dost výrazné 13. čakry.
12, 13, jasně, 13, tak ještě jsou další, jakoby nahoře. No, dobře, no. Nějaká jiná otázka, prosím?
No, chtěla jsem se hlavně tady na to zeptat, děkuju vám.
Dobře, tak jo, tak děkujeme, taky tak nashledanou. Tak, to byla jen taková doplňující otázka, takže prosím.
Já se teda teď ještě se vracím k otázce, která tam byla položena, jaký je rozdíl mezi tím informačním polem a tím morfogenetickým polem. Morfogenetické pole je, když bychom si vzali, že pokud doufám, že posluchači mají určitou představu, co jsou to množiny, tak to morfogenické pole je podmnožina informačního pole teoverza nebo vesmíru. Mm-hmm. Jo? Je to určitá podmnožina, která, ve které jsou určité procesy jsou, které se vyvíjejí, tak jsou zesilovány nebo zeslabovány, až se třeba můžou dostat do nějakých těch podmínek zákonů. Přírodních teda, jo. Tak jako, že prostě existuje gravitace, že nemůžeme levitovat, jo. Ale úplně podstatný je, že tam to morfogenické pole je jako podmnožina množiny toho informační pole. To je širší pojem. V hypnoze jsou teda lidé schopni získávat informace o své minulosti, ke kterým už dávno neměli přístup, nebo je zapomněli, včetně těch informací z minulých životů. Protože tam nemá přístup v podstatě za normálních okolností téměř nikdo, běžný člověk, ale lze se tam dostat při rozšířeném stavu vědomí. Jo? Nebo při té hypnoze, kdy se právě, jo, odstraní ten blok toho, že se nemůžeme napojovat na to, na ta minulé životy, což je samozřejmě omezení, které si dáváme a které je rozumné. Už jsem o tom několikrát mluvil, protože pamatovat si všechny životy, tak sem ani nemusíme chodit, protože by se tady vlastně nedalo žít. Protože my si tu máme něco prožít. Jo? Ale k tomu, aby jsme si mohli něco prožít, potřebujeme mít určitou absenci poznání. Já nevím, jako teďko plácnu něco, jo? Ale když už nebudu panic nebo pana, tak si prostě nemůžu zažít okamžik ztráty panenství nebo panictví.
No tak dneska to ty plastičtí chirurgové...
No ale to není, to je o něčem jiným, že jo?
Náhražka, šidítko, ano, za velký peníze, samozřejmě.
Takže principiálně není zásadní rozdíl mezi vzpomínkami z tohoto života nebo životů minulých. Rozdíl je v tom, že my jsme se vědomě omezili ty vzpomínky z těch minulých životů. Ono tak, kdyby jsme měli všechny ty vzpomínky z minulých životů, tak by to v tomto životě mohla být pro nás těžká emocionální zátěž, s kterou bychom se třeba vůbec nedokázali vyrovnat. Ono i tak to tam je, i když je to v tom nevědomí, tak to jako dělá problémy. Z důvodu toho, že jsme si naplánovali prožít si určité principy v tomto životě, tak si omezuje schopnost našeho mozku jako přijímače naladit se na paralelní reality, které nejsou součástí naší momentální inkarnace. To znamená, omezili jsme si, ne vyloučili, ale omezili jsme si schopnost mozku naladit se na tu paralelní realitu, kterou je třeba náš nějaký minulý život. A toto omezení je zcela individuální a pro každého jedince je odlišné. A tak jsou jedinci, kteří jsou schopni se relativně běžně třeba po určité práci, při použití dlouhodobé práci na své podobě meditací, případně při použití určitých, já nevím, prostředků, jako jsou psychotropní látky, nebo já nevím, bubnování, nebo tance, tak jsou schopni se napojovat i na paralelní reality jiných inkarnací, to znamená inkarnací, než to je ta současná, nebo kteří tomu, jak jsem říkal, prací na sobě dospěli. Pokud použijeme podobenství se skutečnými přijímači, těma tunery, to znamená těma rozhlasovými televizními přijímačema, jak je známe v podstatě z každé domácnosti, tak prací na sobě získáme schopnost rozšířit výkon přijímače a možnost naladit se na větší počet přijímaných stanic u mozku, nebo to mozku tuneru, na větší počet paralelních realit. V podstatě když si představíme rádio bez antény, tak tam chytím jednu, dvě slabě stanice a když tomu přidám antenu, tak jich chytím 20.
Jasně.
Jo, takže, nebo přidám antenu, nebo výkonnější anténu. Do určité míry si lze představit, že tu anténu pro nás představuje například pátá komunikační čakra a jejím odblokováním, vyčištěním nebo zprůtočněním se nám zvyšuje schopnost napojení se na větší rozsah paralelních realit. Do určité míry bych si dovolil tvrdit, že tomu mám i vlastní osobní zkušenost. A poslední poznámku ještě bych řekl, že kromě toho, této naší schopnosti, teda té takzvané paměti napojovat si na tu jinou realitu, máme taky paměť, která by se dala v počítačové hantýrce nazvat jako operační. Jedná se o jakousi paměť v přítomnosti. Já spíš řeknu, jaké jsou problémy s touto pamětí. Myslím, že to zná většina lidí a projevuje se zejména v poslední době. A to tím způsobem například, že se doma někam vypravíme a než tam dojdeme, tak nevíme, proč tam jdeme.
Ano, já funguje jsem to rychle, slyšel, ale tolika lidí, zapomíná. No.
Ano, toto ale není případ, kdy se napojeme na informační pole, na tu alternativní realitu. To je porucha té operační paměti. Jo. Ale mě to říká tolik lidí, že pak se musí vrátit do toho výchozího místa a teďko přemýšlet a zase tam se vydat, aby si vzpomněli.
Je to klasika. Ve stáří taky toto bývá, ale bude to asi i dobou takovou, která dneska je. Ano. Míro, jestli to je všechno, já to mám ještě jednu otázku.
Dobře.
Tady posluchačka, dost dobře ji nerozumím. Dobrý večer, zdravím vás a jsem ráda, že jsem našla stejné lidičky, kteří jsou na stejné vlně jako já. Chtěla bych se zeptat, funguje náramek z čakrovej? Víš, o co jde? Já tomu taky nerozumím, no, Věda se mi tady napsal, neodpovídá. A ještě jednu otázku dám, jestli jsou dobré a funkční flašky, které mají v sobě zářič, který dělá z obyčejné vody lepší živou vodu.
Píše Daniela. Zase nemohu odpovědět obecně, jo. Netvrdím, že nemohou existovat nějaké přístroje, které teda předají určité záření, které tu vodu zlepší. To může existovat, ale obecně nevím. Já jestli můžu něco doporučit, tak nejlepší je voda ze studánky v lese. No. To si myslím, že se lepší voda nenajde.
Já to takto praktikuju už asi ano, 2 roky a opravdu můžu.
Zase bych jenom upozornil ještě jednu věc, že musíme rozlišovat jednu věc a to je něco jako chemické složení vody a jako její energetické. Jo? Prostě ty energie, které jsou z vodu, protože ta, už jak jsem mluvil dneska na začátku, voda má paměť. Jo? A jestliže projde minerálama a skalama, vyvěrá nahoru, anebo jestli projde čističkou, železem, které se tam někde oví a přidává se do toho chemie, například fluor, což když teda už mám tu slovo o tom fluoru, doporučuji absolutně se fluoru vyhnout. Žádná, ve všech pastách a tak. Není to jednoduchý. Dát si na to pozor. Když jsme byli v lékárně a chtěli jsme pastu bez fluoru, tak jsme si ji přinesli domů a malým písmem jsem zjistili, že ji tam stejně je. A oni nám ji pak vyměnili.
Dobře. Tak jo, takže já jsem té otázce taky nerozuměl. Posluchačko Danielo, která to takto napsala takto zvláštně z Varnsdorfu, tak já nevím.
Já myslím, že vlastně je upřesnit zeptat. Do příště.
Když se tady upřesnila, že to je nějaký náramek, který se nazývá čakrový, je vyroben z kameny, které podporují čakry. Z kamenů asi, které podporují čakry.
Nevím. Nemůžu samozřejmě vyloučit, že to funguje, ale...
To jsou takové otázky opravdu, které se těžko...
Já stále považuji za zdaleka nejmocnější přístroj a nástroj naší mysl.
Ano. Já jenom si říct, že tady padají takové otázky, které byste asi měli adresovat do České televize nebo někam, kde jsou ty volejte věžci a takový to. Tam ale asi to takové myslím, otázky.
Ne, spíš tak. Já nejsem schopen odpovědět, když vůbec nevím, právě, jak ten, ale tam jak na ten to, náramek vypadá.
Tam na to schopný odpovědět většinou jsou. Ty si to před chvilkou taky říkal samozřejmě, že to je takový dřív asi komerční záležitost. Ne, my se tady
ale samozřejmě bych odpověděl ještě jednu důležitou věc. Jestli to někomu funguje, tak je ten přístroj dobrý. Tak
ano, přesně.
Ten náramek, že? Jestli se s ním cítím líp a cítím, že jsem příliv energie, tak není co řešit.
Patrně jsou lidi, kteří si něco koupí, třeba i draze, a pak neví, jestli to funguje a chtí si takto ověřit, jestli ty peníze no, nevyhodili nebo ne.
Tam je samozřejmě potřeba zapracovat třeba na 6. čakře a když potom funguje ta intuice, tak už si některé věci třeba ani nekoupím.
Dobře. Přesně tak. Tak jo, máme 9:59. Já zase klasicky, jako vždy, telefon poslední, který tu volá, už neberu, protože to už je pozdě. Já vím, že jsme došli trošičku díl, ale nedá se nic dělat. Nemůžeme ten čas takhle přetahovat čím dál. Je tu další pořad. Tak jo, Míro, já moc děkuju opět za dnešní pořad, který byl fakt zajímavý. A těším se na příští týden. Pro posluchače ještě, který by měli zájem, chci tady říci, že zítra bude první pořad ve středu od 21 hodin. Nebude to už s panem Doležalem, ale bude to i s panem Doležalem a taktéž to bude s našimi kolegy ze slovenské informační vojny, Noro Lichtner a pan Lubomír Huďo. Takže to je to překvapení, který už vyšlo na povrch a myslím si, že to bude velká bomba. Spolupráce Slovensko-Česko. Míro, měj se krásně.
Já bych ještě chtěl říct jako poslední větu, že já otázky většinou opravdu vítám, takže se klidně připravte, můžeme udělat celý jeden pořad, jo, otázek a odpovědí. Ale a jinak se teda loučím a nashledanou a dobrou noc.
Dobře, tak jo. Ahoj, měj se krásně.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.